Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala e-nominee ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump. So kulezinto eziningi-ningi ezi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana ngalo Trump laba bangaze bawine. Bachiye nengapi lo Trump akula. Bafanana bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zobudlwangudlwangu ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo Pence ababevele bezenza. So nezizo ukuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani ngoba ungazikhupha ngumRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasozi babufotele mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa kodwa mbona ukuthi ama-Democrats bangalahla yini mini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.